Areena.
Gaasasta on millä tahansa mittaristolla tullut maanpäällinen helvetti. Jos on selvinnyt hengissä Israelin sotatoimista, jotka se aloitti Hamasin terrorihyökkäyksen jälkeen, nyt Gaasassa on todellinen vaara kuolla nälkään. Aliravitsemuksesta kärsii WHO:n mukaan iso osa Gaasan noin 2 miljoonasta asukkaasta. Nälänhätä on Gaasassa täysin ihmisen aiheuttama, kuten Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi aiemmin tällä viikolla.
And a large proportion of a population of Gaza is starving. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear.
Ranskalainen uutistoimisto AFP välitti alkuviikosta myös hyvin pysäyttävän viestin. Sen Gaasassa olevat toimittajat ja kuvaajat ovat ravinnon puutteen takia liian heikkoja työskennelläkseen. Samaan aikaan Gaasasta on tullut kuvaa 10-kiloisesta 14-vuotiaasta, sylivauvoista, joiden raajat ovat kuin tikut ja selkärangan töröttävät nikamat pystyy laskemaan valokuvasta. Yli 100 avustusjärjestöä, mukana muun muassa Lääkärit ilman rajoja ja brittiläinen Oxfam, vetosivat Israeliin tällä viikolla humanitaarisen avun päästämiseksi Gaasaan. Sitä on kulkenut Israelin kontrolloimien Gaasan rajojen yli vain rahtunen tarvittavasta, joinain päivinä vain 4 rekka-autollista. Ennen Gaasan sotaa kuljetuksia oli jopa 600 päivässä. Aseiden ohella myös ruoasta on tullut sodankäynnin väline. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi aiemmin tällä viikolla YK:n turvallisuusneuvostossa, että todistamme Gaasassa kauheutta, jolle ei löydy viime ajoilta vertailukohtaa.
We need look no further than the horror show in Gaza, with a level of death and destruction without parallel in recent times.
Guterresin mukaan todistamme myös humanitaarisiin periaatteisiin nojaavan järjestelmän viimeisiä henkäyksiä.
And now we are seeing the last gasp of a humanitarian system built on humanitarian principles.
Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysymmekin, tuleeko siviilien suojelua tähdentävästä kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta Gaasan kauaskantoisin globaali uhri. Tätä kysytään Punaisen Ristin kansainvälisen komitean pääjohtajalta sekä usealta kansainvälisen oikeuden asiantuntijalta Israelista ja Suomesta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Sodassakin on säännöt, vaikka Gaasasta tuleva kuvamateriaali pommitustuhoista, kuolleista siviileistä ja kuolemanporteilla olevista luurangon laihoista lapsista ja avunhakijoiden ampumisesta muuta voivat antaa ymmärtää. Toisen maailmansodan jälkeen Geneven sopimuksissa lisäpöytäkirjoineen sovittiin sodan säännöistä, kuten taistelijoiden, sotavankien ja haavoittuneiden kohtelusta sekä siviilien suojelusta sotatoimilta. Geneven sopimukset ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kulmakivi. Niissä yksi keskeisistä lauseista on tämä. Siviiliväestö sellaisenaan ja siihen kuuluvat siviilihenkilöt eivät saa joutua aseellisen toiminnan kohteeksi. Sopimukset syntyivät Punaisen Ristin kansainvälisen komitean aloitteesta, mutta olemmeko nyt 76 vuotta Geneven sopimusten solmimisen jälkeen tilanteessa, jossa ne ovat jäämässä kuolleeksi kirjaimeksi? Sveitsissä Genevessä päämajaansa pitävän järjestön pääjohtaja Mirjana Spoljaric vieraili kesäkuussa Suomessa ja pääsin kysymään häneltä humanitaarisen oikeuden tilannekuvasta kesken kiireisen kokousaikataulun Helsingissä.
Good morning, Paula Vileen with Finnish Broadcasting Company. Nice to meet you, Madam President.
Spoljaric kävi itse muutama kuukausi sitten Gaasassa ja näki omin silmin palestiinalaisten ahdingon. Pitkän linjan humanitaarisen työn ammattilainen ei löydä sanoja tilanteen kuvaamiseksi.
How would you describe the situation in there?
I cannot describe it anymore. That's the problem. It's not permitting any human dignity anymore. And that's the most painful. And it shock us all that
Gaasassa ihmisiltä on viety kaikki ihmisarvo ja sen pitäisi järkyttää meitä kaikkia. Heillä ei ole pääsyä riittävään ruokaan, veteen, puhtauteen, terveyteen ja mikä yhtä tärkeää, he eivät ole turvassa missään Gaasassa, Punaisen ristin kansainvälisen komitean pääjohtaja Spoljaric sanoo.
And they have no dignity left. And you know, we cannot allow this to happen. We have to reverse this immediately today.
Hänen mukaansa tämän ei saa antaa tapahtua. Kysynkin, millainen kansainvälisen yhteisen epäonnistuminen on, että Gazaan ei ole saatu tulitaukoa ja kärsimys vaan jatkuu.
What kind of failure of international community this has been, that there still no ceasefire and the suffering still ongoing?
Look, the key issue here is that we are watching how progressively an entire people is being stripped of their dignity. And the fact that this is happening under the watch of the international community. And I'm calling on all states to use all peaceful means that they have, political, military, financial, economic, to reverse this.
Spoljaric vastaa, että kansainvälisen yhteisön silmien alla kokonaiselta kansalta riistetään ihmisarvo. Hän vetoakin kaikkiin valtioihin, jotta käyttäisivät kaikkia rauhanomaisia keinoja poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti tilanteen muuttamiseksi. Spoljaric varoittaa koko kansainvälisen humanitaarisen oikeuden olevan uhattuna.
The key challenge here is the hollowing out of international humanitarian law. The progressive lowering of standards to a point where now we have to say it supersedes not only legal standards, but any moral or humane standard that we would want to accept.
Spoljaricin mukaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta nakerretaan pisteeseen, jossa joudutaan toteamaan, että ei vain oikeudelliset, vaan myös moraaliset ja inhimilliset standardit on alitettu. Punaisen ristin kansainvälisen komitean perusperiaatetta eli puolueettomuutta kunnioittaen Spoljaric valitsee sanansa tarkkaan eikä syytä suoraan Israelia. Spoljaric muistuttaa, että siviileillä ja erityisesti lapsilla on kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa erityisen suojeltu asema kansallisuudesta riippumatta, olipa lapsi Sudanissa, Gazassa, Israelissa tai Suomessa.
Children have very specific protections under international humanitarian law. A child in Sudan, a child in Gaza, a child in Israel, a child in Finland. They all have exactly the same protections.
Mirjana Spoljaric huomauttaa, että jokaisen olisi tärkeää ymmärtää, että omat lapsetkin ovat suojassa vain, jos samat oikeudet ovat kaikilla maailman lapsilla.
And my children are best protected if we all agree that the same laws apply to all children in the world. That's what we need to remind ourselves of every day.
Punaisen ristin kansainvälisen komitean pääjohtaja toteaa, että maailmassa tuskin on haluja joutua toisen maailmansodan kaltaiseen tilanteeseen, jolloin sodan kauhuista nousi konsensus Geneven sopimuksien syntyyn vuonna 1949.
But what we also know is that we do not want to go back to the experiences of the Second World War because they led to the creation of today's Geneva Conventions. So we have to maintain that lesson alive.
Geneven sopimuksista on pidettävä kiinni nyt, Mirjana Spoljaric sanoo painokkaasti.
So we have to uphold it now.
Spoljaricin mukaan Punaisen ristin kansainvälinen komitea haluaisikin saada ensi vuonna kansainvälisen kokouksen koolle, jossa valtiot voisivat sitoutua kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja sen vahvistamiseen.
It's urgent. It's never or hardly ever been more important to do this in my view and by what I see than now.
Tällaiselle kansainväliselle kokoukselle on tuskin koskaan ollut yhtä suuri tarve kuin nyt, kaiken sen perusteella, mitä näkee tapahtuman, Mirjana Spoljaric, Punaisen ristin kansainvälisen komitean pääjohtaja, sanoo.
Thank you so much, Mirjana Spoljaric, the president of the ICRC, for your really powerful message.
Thank you.
Kansainvälinen paine Israelia kohtaan näyttää kuluneen viikon perusteella olevan kasvamassa. Yli 20 maata, muun muassa Britannia, Ranska, Kanada, Australia, Pohjoismaat ja Baltian maat, vaati yhteislausunnossaan aiemmin tällä viikolla välittömästi loppua Gazan sodalle. Ulkoministerien allekirjoittaman lausunnon mukaan siviilien kärsimykset ovat saavuttaneet Gazassa uusia syvyyksiä. Lausunto tuli sen jälkeen, kun viime viikon loppuna yli 100 palestiinalaista kuoli Israelin tulituksessa avustuspisteillä. Israel keskitti toukokuussa suurimman osan Gaasan avun jakamisesta Gaza Humanitarian Foundation -nimiselle Israelin ja Yhdysvaltain tukemalle järjestölle. Sen jälkeen ainakin 800 ihmistä on kuollut Israelin tulittaessa avunhakijoita GHF:n kaoottisilla avustuspisteillä. Britannian ulkoministeri David Lammy tuomitsi alkuviikosta jyrkästi Israelin toimet ja apua hakeneiden siviilien ampumiset.
I utterly condemn the killing of civilians seeking to meet their basic needs. The Israeli government must answer what possible military justification can there be for strikes that have killed desperate, starving children?
Britannian ulkoministerin mukaan Israelin hallituksen täytyy selittää, mikä sotilaallinen oikeutus sillä mahtoi olla iskeä nälkää näkeviin lapsiin ja mitä se aikoo tehdä lopettaakseen tämän kauhujen kavalkaadin.
What immediate actions are they taking to stop this litany of horrors?
Israel on tyrmännyt Britannian ja yli 20 muun maan lausunnon todellisuudesta irti olevana ja sanoo sen lähettävän Hamasille väärän viestin. Tosin on Israelissakin niitä, jotka ovat hyvin huolissaan hallituksen toimista. Joukko israelilaisia kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita on Gaasan sodan aikana useamman kerran yhteisin vetoomuksin puhunut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden puolesta. Kansainvälisen oikeuden tohtori Tamar Megiddo Jerusalemin hebrealaisesta yliopistosta on yksi ryhmään kuuluvista oikeusoppineista.
We've been vocal from the very start. So I'm active together with several dozen other academics in the Israeli public sphere, and about 20 of us are international law experts who have been discussions and writing letters and appeals to the government's various.
Megiddon mukaan ryhmän avoimissa kirjeissä on kiinnitetty huomiota Gaasan operaation erinäisiin humanitaarisen oikeuden kannalta ongelmallisiin kohtiin.
Feedback, there's been some, but not for a while.
Vastauksia tai palautetta Netanyahun hallitukselta ei juuri ole tullut.
We keep persisting, but I can't say that we have been very effective.
Hän sanoo ryhmän jatkavan kuitenkin sinnikkäästi, vaikkei kirjeiden vaikutus ole suuri. Kun kysyn, mikä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vinkkelistä heitä eniten Gaasassa huolestuttaa, vastaus on humanitaarinen kriisi.
There are so many. I think the humanitarian crisis is at the moment the most important issue, and that has so many aspects.
Megiddon mukaan apua pitäisi päästää Gaasaan enemmän, eikä sitä jakava GHF ole onnistunut, vaan muita avustusjärjestöjä pitäisi päästää jakamaan ruokaa.
Letting other organizations than the GHF also deliver food because it's just not doing a good enough job.
Israel on perustellut avun jakamisen keskittämistä lähes pelkästään GHF:lle väitteellä, että monessa YK-alaisessa avustusjärjestössä olisi ollut Hamasiin yhteyksiä omaavia työntekijöitä. Tällä perusteella Israel on esimerkiksi tyrkkinyt Gaasan auttamisesta YK-palestinalaispakolaisjärjestö UNRWA sivuun. Gaasan humanitaarisen kriisin ohella israelilaisia kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita huolettaa suunnitelma niin sanotun humanitaarisen kaupungin perustamisesta Gaasaan.
And the very concerning plan for what Minister Katz, the Minister of Defense, has called the humanitarian city, which is in fact a closed area where people are supposed to be let in but not let out, which is something that we consider to be a very dangerous idea.
Tamar Megiddon mukaan puolustusministeri Israel Katzin aiemmin heinäkuussa esittelemä suunnitelma olisi käytännössä suljettu alue, josta ihmiset eivät pääsisi pois. Megiddo kollegoineen lähetti reilu viikko sitten jälleen uuden avoimen kirjeen Netanyahun hallinnolle ja asevoimille, jotta suunnitelmaa ei toteutettaisi. Megiddo muistuttaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisten siirto on sallittua, mutta vain tiukoin ehdoin, joko heidän oman turvallisuutensa tai sotilaallisen välttämättömyyden vuoksi, ja siirtojen pitää olla väliaikaisia.
Because people may be mobilized in war under international law, but only either for their own safety or for an imperative military necessity in a particular area. And that has to be temporary. And we don't see that these conditions are met here. There isn't a legitimate purpose. The conditions in the Rafah area are currently not hospitable to any population, certainly not the entire population of Gaza.
Suunnitelmaa vastustavat israelilaisasiantuntijat katsovat myös, että raunioina olevassa Rafahin kaupungissa ei ole minkään kokoiselle väestölle nyt sopivat olot, puhumattakaan, että sinne pakkosiirrettäisiin koko Gaasan väestö. Megidon kollega, kansainvälisen oikeuden professori Yuval Shane Jerusalemin hebrealaisesta yliopistosta vastustaa myös humanitaarista kaupunkia ja on mukana kirjeessä hallitukselle ja asevoimille. Professori Shane huomauttaa, että suunnitelma tuskin onnistuisi erottamaan palestinalaissiviilit Hamas-taistelijoista. Hänen mukaansa koko suunnitelmalla voi olla paljon pahantahtoisempi tavoite.
But we fear it may be connected to more sinister goals, and that is the so-called transfer plans that have been also voiced by US President Donald Trump, and that is to try to push away the population from Gaza elsewhere.
Professori Yuval Shane arvelee, että humanitaarisen kaupungin taustalla on samaa ajatusta Gaasan tyhjentämisestä kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla. Trumphan on väläyttänyt palestiinalaisten siirtämistä pois Gaasasta, jotta sinne pääsisi rakentamaan Lähi-idän rivieraa. Professori Shane huomauttaa, että Israelin asevoimat suhtautuu itsekin suunnitelmaan varauksellisesti, minkä vuoksi sotilaallisen välttämättömyyden perustekin ihmisten pakkosiirrolle ontuisi. Hänen mukaansa joko heidän avoin kirjeensä tai mahdollisesti armeijan omien juristien huomiot väestön pakkosiirtojen oikeudellisista ongelmista ovat voineet johtaa siihen, että Israelin armeija näyttää olevan haluton toteuttamaan puolustusministerin julkilausumaa suunnitelmaa.
The fact that the military is so far appears to be somewhat resistant of these plans may have also something to do with the fact that we and maybe some lawyers within the military have voiced concerns about the legality of these plans.
Professori Shane pitää myös mahdollisena, että suunnitelma Gaasan humanitaarisesta kaupungista tuotiin ilmoille Netanyahun hallituksessa olevien laitaoikeistopuolueiden miellyttämiseksi.
Netanyahu has within its coalition very extreme right-wing parties, and there are some speculations that this plan was mainly floated in order to placate this. But sometimes bad ideas that are put on the table for the wrong reasons end up being implemented and carried out. So it was important for us to come out publicly.
Professori Shanein mukaan heidän oli tärkeää julkisesti tuoda esiin suunnitelman laittomuudet, koska joskus huonot ideat nostetaan esiin vääristä syistä ja ne päädytään silti toteuttamaan. Huolestuneiden ja aktiivisesti humanitaarisen oikeuden toteutumisen puolesta puhuvien israelilaisten oikeusoppineiden joukkoon lukeutuu myös David Kretzmer, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Jerusalemin hebrealaisesta yliopistosta. Myös häntä huolettaa suunnitelma Gaasan palestiinalaisten pakkosiirrosta Rafahiin, niin sanottuun humanitaariseen kaupunkiin. Hän hakee esimerkin juutalaisten omasta historiasta.
I think it's very unfortunate that now, what's it, 70 years after the end of the Holocaust, where we had concentration camps, Israel is planning a camp which could not be considered otherwise than a concentration camp.
Professori Metzger pitää varsin harmillisena, että holokaustista keskitysleireineen on yli 70 vuotta, ja nyt Israel suunnittelee itse leirejä, joita ei voi muuksi kuvailla kuin keskitysleireiksi. Ihmiset kun siirrettäisiin vastoin omaa tahtoaan hyvin huonoihin oloihin ilman mahdollisuutta poistua.
Which unfortunately does say a lot about the Netanyahu government, which is a government which has lost all sense of proportion and has violated, I think, every norm that Israel professed.
Jo pelkkä suunnitelmakin kertoo Metzgerin mukaan paljon Netanyahun hallituksesta. Se on professorin mukaan rikkonut kaikkia niitä normeja vastaan, joita Israel on koko olemassaolonsa ajan vakuuttanut noudattavansa. Emeritusprofessori seuraa myös huolissaan koko kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tilaa ja tulevaisuuden näkymiä, eikä pelkästään Gaasan tapahtumien, vaan myös Ukrainan, jonka siviilikohteisiin Venäjä toistuvasti iskee sodan oikeussäännöistä piittaamatta.
It's not only what is happening in Gaza, which gives international lawyers a great deal of concern about the state of the law of armed conflict, or what is often called international humanitarian law. We see in many areas of the world, you can go to the Ukraine, where the Russians have bombed civilian centers and clearly have acted in a way incompatible with the law of armed conflict now for a few years.
Professori Metzger kuitenkin jatkaa, että olisi voinut kuvitella, että Israel, joka väittää toimivansa kansainvälisen oikeuden mukaisesti, olisi toiminut toisin.
Israel, which was always claimed and still goes on to claim that it will act according to international law, would have acted otherwise.
Professori David Metzgerin mukaan on vakavia merkkejä siitä, että Israel on Gaasassa rikkonut vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja osa Israelin toimista voi täyttää sotarikoksen määritelmän, kuten Metzger yhdessä kollegoineen avoimessa kirjeessään Israelin valtiojohtoa on varoittanut.
There have been serious violations of international humanitarian law, some of which, as we point out in our letter, may amount to war crimes.
Yksikään haastattelemistani israelilaisista kansainvälisen oikeuden asiantuntijoista ei kuitenkaan katso Israelin syyllistyvän Gaasassa kansanmurhaan tuohon rikoksista karmeimpaan. YK:n erityisraportoija Francesca Albanese puolestaan on johtopäätöksen jo tehnyt. Hänen mukaansa Gaasassa Israel syyllistyy paitsi sotarikoksiin myös kansanmurhaan. Tämän seurauksena Albanese joutui muutama viikko sitten Israelin vahvimman tukijan Yhdysvaltain pakotelistalle. Myös Etelä-Afrikka katsoo Israelin syyllistyvän Gaasassa kansanmurhaan. Se vei asian YK-alaiseen kansainväliseen tuomioistuimeen ICJ:hin. Siellä asian käsittely on vielä kesken. Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden apulaisprofessorilta Ukri Soirilalta, millaisena hän pitää Etelä-Afrikan kanteen menestymismahdollisuuksia.
Näyttötaakka tämmöisessä rikoksessa on tosi korkea, mutta siitäkin huolimatta mä kyllä näkisin, että Etelä-Afrikalla on kyllä todella vahva keissi Israelia vastaan. Varsinkin nyt, kun se oli jo aika vahva siinä alussa, kun tämä tapaus laitettiin vireille, mutta nyt kun nämä Israelin sotilaalliset toimet vain jatkuu ja tuo laajuus vaan kasvaa, vaikka nyt alkaa olla jo aika vaikea keksiä enää mitään tämmöistä legitiimiä sotilaallista tavoitetta enää, niin kyllä mun mielestä on aika vahva keissi, että Etelä-Afrikalla oli jo alun perinkin aika paljon tämmöisiä lausuntoja Israelin valtion johdolta ja armeijan johdolta, jossa oli tämmöisiä niin kuin lausuntoja, tuhotaan kaikki ja et ei päästä ollenkaan ruokaa ja vettä sinne ja Gaasaan, ja Gaasan väestöä verrattiin eläimiin ja mun mielestä Etelä-Afrikalla on vahva keissi.
Millaisia seurauksia Ukri Soirila olisi Israelille siitä, jos kansainvälinen tuomioistuin toteaisi sen syylliseksi kansanmurhaan Gaasassa?
No, jos Israel tuomitaan syylliseksi, niin se itse tuskin tunnustaa sitä tuomiota. Mutta koska muilla mailla on velvollisuus tehdä kaikkensa kansanmurhan pysäyttämiseksi, johtuen sekä siitä joukkotuhonnan vastaisesta yleissopimuksesta, jonka ympärillä tämä tapaus pyörii, että myös tämän kansanmurhan tai joukkotuhonnan tämmöisestä erga omnes-statuksesta, niin kyllä siinä vaiheessa, että jos kansainvälinen tuomioistuin toteaa Israelin syylliseksi, niin siinä muilla mailla alkaa olemaan tosi vaikea perustella minkäänlaista yhteisöä Israelin kanssa, vaikka tietysti Yhdysvaltoihin, Israelin suurimpaan tukijaan, niin millään tuomiolla tuskin on mitään vaikutusta ainakaan tämän Yhdysvaltojen nykyhallinnon aikana.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden apulaisprofessori Ukri Soirila Helsingin yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkimme Euroopan turismin näkymiä ja kehityssuuntia ilmastonmuutoksen paineessa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Tuomas Vauhkonen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.